Nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së 26 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës e kritikuan ashpër qeverinë dhe PDK-n për skandalin e përgjimeve, ndërsa qeveritarët dhe deputetët e PDK-s heshtën. Seksioni konsulor i ambasadës së Shqipërisë në Prishtinë thotë se marrja e shtetësisë shqiptare nga jo shtetas të Shqipërisë mbështetet në kritere rigoroze ligjore. Analistët konsiderojnë se Brukseli duhet i bëjë presion Serbisë që të angazhohet sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Mevlid Jasharević është dënuar me 18 vjet të burg nga një gjykatë në Bosnjë për sulmin terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Ushtria e Egjiptit i ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga hapësira rreth pallatit prezidencial në Kairo. Konfrontimi ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe republikanëve në Kongres lidhur me të ashtuquajtorin tatpjet fiskale po vazhdon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tjetër shpërthim ka ndodhur gjatë ditës së sotme në pjesën veriore të Mitrovicës. Të lënduar nuk ka, por janë shënuar disa dëme të vogla materiale në një vetur ka njoftuar policia e Kosovës. Shpërthimi dytë të gjatë ditës së sotme është regjistruar rreth orës së 14:40 minuta në rrugën e John Kennedy, prapa një ndërtese banesore e cila është në riparim më sipër, përkatësisht përballë shkollës fillore Branko Radičević në pjesën veriore të Mitrovicës. Ndërsa dëmet të vogla materiale janë shënuar në një automjet të tipit Golf të parkuar afër vendit të shpërthimit, thuhet në njoftimin e policisë. Mjeti shpërthyes mund të ketë qenë një granatë dore, e ngjashme me atë të rastit të parë të shpërthimit, i cili ka ndodhur rreth orës 10:30. Autoritetet e rendit nuk kanë përjashtuar mundësinë e ndërlidhjes së këtyre dy shpërthimeve, ndërka që dyshohet se rasti mund të ketë qenë nxitur nga, siç thuhet, motive kriminale. Seksioni konsulor i ambasadës së Shqipërisë në Prishtinë ka lëshuar sot një kumtesë publike për qytetarët e Kosovës. Kumtesa bën të ditur se marrja e shtetësisë shqiptare nga jo shtetas të Shqipërisë mbështetet në kritere rigoroze ligjore dhe mbi bazën e kërkesës individuale. Sqarimi sipas ambasadës pason takimin e zyrtarëve të saj me përfaqësues të lidhjes për Bashkim të Kosovës, të cilët kanë dorëzuar një listë me emra që duan të marrin në shtetësinë shqiptare. Ditë më parë, Qeveria Republikës së Shqipërisë ka thënë se do të bëjë gati projekt ligjin për pajisje me shtetësi shqiptare pa kushte për të gjithë shqiptarët kudo që ata jetojnë. Drejtësia në Bosnjë e ka dënuar Mevlid Jasharevićin me 18 vjet të burgim për shkak të sulmit terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Emra Fojnica dhe Munib Ahmed Spahić janë liruar nga akuzat për ndihmë në kryerjen e sulmit. Jasharević, në tetor të vitit të kaluar, ka hapur zjarr në ambasadën e Shteteve të Bashkuara me një pushkë automatike, duke plagosur një oficer të policisë, para se policia ta qëllonte atë në këmbë dhe ta arrestonte. Presidenti i Afganistanit, Hamid Karzai, ka kritikuar ashpër NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara për rritjen e pasigurisë në vendin e tij. Në një intervistë ekskluzive për rrjetin televiziv NBC, zoti Karzai theksoi se së bashku me sulmet e talibanëve, një pjesë e pasigurisë vjen të ne nga strukturat e krijuara të NATO-s dhe Amerikës në Afganistan. Ai më tutje ka shtuar se sjellja e firmave private të sigurisë dhe kontraktorëve perëndimor me afganët ka shkaktuar zemrim dhe pasiguri. Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar në favor të tërheqjes së përhershme të barrierave të periudhës së luftës së ftoftë të tregtisë Amerikës me Rusinë dhe Moldavinë dhe për tërheqjen e sanksioneve ndaj zyrtarëve rusë të involvuar në vdekjen e avokatit rus antikorrupsion Sergej Magnitsky në vitin 2009. Për këto masa të lidhura votuan 92 senatorë, ndërsa 4 ishin kundër. Këtë legjislacion në dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e ka miratuar muajin e kaluar. Tash legjislacioni duhet të nënshkruhet nga presidenti Barack Obama për të shëndruar në ligj. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka kërkuar nga agjencitë ndjekjes dhe të sigurisë në Kaukazin Veriu rus që të shtojnë përpjekjet për ta sjellë para drejtësisë, secilin që është i involvuar në vrasjen e gazetarit televiziv në Republikën Kabardino-Balkaria. Gazetari televiziv Kazbek Gekiev, 28 vjeçar, ishte vrarë dje në mbrëmje në kryeqytetin rajonal Nalçik, derisa ai largohej nga puna. Autoritetet lokale për këtë vrasje i fajsojnë militantët islamik. Presidenti Gjorgjisë Mihail Saakashvili i ka amnistuar 251 persona të dënuar. Kryesuesja e Komisionit Presidencial për Amnisti, Jelena Tevdoradze, këtë vendim e ka shpallur sot, duke thënë se të burgosërit do të lirohen së shpejti, por emrat e atyre që janë amnistuar nuk janë shpallur ende. Ky vendim u bë një ditë pasi Parlamenti Gjorgjisë mori vendim që 190 vete të konsiderohen të burgosur politik. Kryesuesja e Komitetit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Eka Baselia, tha se ligji për amnisti po përgatitet dhe se të burgosurit politik do të lirohen së shpejti. Një numër i të burgosurve politik nga lista parlamentare janë ish zyrtar qeveritar të dënuar për krime prej janarit të vitit 2004 nën presidencën e Mihail Saakashvilit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA ka shpallur se kampionati evropian në vitin 2020 do të organizohet në disa qytete në gjithë Evropën, e jo vetëm në një shtetë mikpritës. Këtë njoftime ka shpallur sot sekretari përgjithshëm i UEFA-s Gianni Infantino pas takimit në komitetin ekzekutiv. Vendimin e sotëm e kishte kundërshtuar vetëm zëvendës presidenti UEFA-s Seneşerzic nga Turqia. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, deputetet e opozitës në kuvendin e Kosovës e kanë kritikuar sot ashpër qeverin dhe partin demokratike të Kosovës lidhur me skandalin e përgjimeve, në të cilin ishin të involvuar zyrtar të lartë. Deputetet e partive opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje thanë se protagonistët të përgjimeve janë kryeministri dhe zyrtar të tjerë të jetës publike, kështu që nuk mund të vlerësohet se përgjimet e kanë shkelur privatësinë e tyre, me që nuk është folur për çështje private. Derisa opozita ka kritikuar, antarët e qeverisë dhe deputetet e PDK-s kanë heshtur. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Skandali përgjimeve telefonike të zyrtarëve të lartë të qeverisë dhe Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka shkelur në privatësi, kanë deklaruar sot deputet nga radhët e opozitës në kuvendin e Kosovës. Këtë konstatim ata e mbështesin në faktin se bëhet fjalë për personalitetet të jetës publike dhe biseda në interes të publikut dhe të cilat nuk kanë të bëjnë me çështje private e familjare. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, tha se që nga publikimi telefonatave të përgjuara, ku protagonistët janë nga kryeministri Hashim Thaçi, zyrtar të qeverisë dhe partisë së tij, është shtruar edhe çështja e shkeljes së privatësisë. Por në këtë rast ai përgëzoi mediat për guximin dhe publikimin e përmbajtjes së këtyre përgjimeve, duke vlerësuar se nuk mund të bëhet fjalë për privatësi, përderisa protagonistët janë njerëz nga jeta dhe interesi publik.
Unë nuk mendoj se kanë shkel privatësinë, sepse me sa kam po dhe ndëgjuhun, aty nuk flitet për diçka private. Mendoj se ne gjithë jemi persona publik dhe momentin kur jemi persona publik, majmë përgjegjësi për ato që ka thëmë, përderisa nuk bëhet fjalë për gjona strikt private familjare.
Ndërkaq deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Glauk Konjufsa apostrofoi shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, i cili ishte protagonist në të gjitha telefonatat e përgjuara dhe publikuara. Ai i shau të gjithë deputetët dhe tani pa fije turpi vjen dhe ulet në ulësen e kuvendit, tha Konjufsa duke ju referuar Grabovcit. Zyrtarët e qeverisë dhe PDK-s ditën flasën për opozitën dhe për kryeparlamentarin Jakup Krasniqi, duke i quajtur shan të demokracisë, ndërsa natën i shajnë ata, tha Konjufsa. Një nivel i tillë njerëzve në pushtet është reflektimi gjendjes së rëndë në Kosovë, vijoi deputeti Vetëvendosjes.
Tash kjo puna e përgjimeve po zhvendoset prej përmbajtjes tyre te privatësia. Është e vërtetë që me fol për dajen është privatësi. Amo të flasësh me kryeministrin dhe të kërkosh nga ai të ta punsoj dajen në një post që do të paguhet prej parave të qytetarëve, zonja dhe zotrin, kjo nuk është privatësi.
Debatet e opozitës kanë kaluar në heshtje dhe pa kundërpërgjigje në deputetëve të partisë në pushtet dhe zyrtarëve të qeverisë që ishin në sallë. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Aledin Kuçi kishte dhënë një mendim tjetër krahasuar me ato të opozitës. Ai kishte kërkuar hetim për shkak të publikimit të përgjimeve, duke i cilësuar ato si shkelje të privatësisë.
Unë si zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë kam thënë më intereson shumë raporti me ligjin, me kushtetutën dhe me konventin e Evropiani për liri dhe drejtat njërit. Duhet ashtë shikujmë. Përgjimi ashtë në përputhje me këto akte juridike. Publikimi anë përputhje me këto akte juridike. Se cili për jush besoj që kanë bërë telefon vitet e kaluara se kanë di vetën mirë në atë rast.
Ndryshe në skandalin e përgjimeve të publikuara fundjavën e kaluar, ishin të përfshirë shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, kryeministri Hashim Thaçi, ministra e integrimeve evropiane Vlora Qitaku, i shefi shërbimit informativ të Kosovës, organ ky i afërt me PDK-n dhe i shpallur si i shuar tashmë Kadri Veseli, si dhe kryetari komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Në këto përgjime të publikuara, personaliteti rreth të cilit më së shumti janë lakuar bisedat dhe i cili në disa raste është fyer, është kryetari kuvendit Jakup Plasniqi, po ashtu zyrtari i lartë i partisë në pushtet. Sidoqoftë, zyrtar qeveritar si dhe deputet të Partisë Demokratike në kuvend sot kishin vendosur që të heshtnin dhe të mos flisnin për këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Analistët Leon Malazogu nga Prishtina dhe Sonja Biserku nga Beogradi nuk e përjashtojnë mundësinë ndryshimit të qasjes aktuale të Serbisë ndaj Kosovës, pasi Serbisë e tij jepet data e nisjes së negociatave për antarësim. Megjithatë, ata konsiderojnë se Brukseli duhet të bëjë presion Serbisë që të angazhohet të sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Serbia e dikurshme jo konstruktive, bllokuese dhe negative në raport me Kosovën po tregon vullnet për t'i normalizuar raportet me Prishtinën me synimin e përbashkët për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Por gjërat mund të ndryshojnë kur ajo ta merr datën për nisjen e negociatave për antarësim në këtë mekanizëm. Kështu të paktën vlerësojnë analistët politik në Prishtinë e Beograd, të cilët theksojnë se mbesin të hapura mundësitë për ndryshimin e sërishëm të qasjes së shtetit serb ndaj Kosovës. Analisti Leon Malazogu thot se vetëm gjë që mban të gjallë interesin e paleserbe për të vazhduar dialogun me Prishtinën janë, si që quan ai, karrotat që i ofron BE-a asaj në rrugën e integrimit.
Motivi vetëm i Beogradit për të bashkunuar me Prishtinën është që të fitojë atë karrotë. Në këtë rast karrota është data e negocimit, do të thotë si shtet kandidat, të cilin Beogradi e pret që do ta fitojë në mars, por që ta fitojë këtë në mars, BE-a pret që Beogradi të përmbush mjaft aspekte, kuptohet që Beogradi mundohet që të përmbush sa më pak nga kjo, dhe të trajtojë vetëm atë minimumin e nevojshëm për ta fituar këtë datë.
Njoftimi për media nga takimi i fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić vën pas se janë trajtuar temat që janë përmendur nga BE-a si parakushte për avancimin evropian të të dyja vendeve. Në mesin e prioriteteve afatshkurtra që duhet të realizojnë autoritetet kosovare për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit janë sundimi i ligjit, reforma e administratës publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia. E rëndësishme për marrjen e datës për antarësim në BE të Serbisë mbetet zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut teknik me Prishtinën dhe zhbërja strukturave paralele serbe. Çështja e datës për antarësim në BE të shtetit serb mund të vendoset në agjendën e diskutimeve në dhjetor të këtij viti, në mars apo qershor të vitit të ardhshëm, kur takohen krerët e shteteve evropiane. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, tekson se deri atëherë autoritetet serbe duhet të dëshmojnë vullnet në realizimin e kërkesave të diplomacisë evropiane. Në ndërkohë, thot Biserko, vazhdojnë tensionet e kishës ortodokse dhe të Partisë Demokratike mbi qeverinë u thequr nga Dačić për të mos vazhduar dialogun me Kosovën. Ata shpesh ndryshojnë qasjen sapo të përfitojnë diçka nga BE-a. Situata është serioze me që potenciali i Serbisë është i kufizuar. Kjo qeveri është edhe ashtu heterogjene sa u takon çështjeve të caktuara si Kosova. Pra, mbetet për të parë se si rrjedhin gjërat, se kur mund të ngadalësohet zbatimi i marrëveshjeve, por natyrisht se janë disa faktorë që do të vazhdojnë të pengojnë zbatimin e këtyre marrëveshjeve, u shpreh Biserko. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të serbëve të cilët të veten e konsiderojnë kryetar të komunave me popullat shumicë serbe në veri të Kosovës, sot janë shprehur optimist se do të merret vendim për heqjen e bllokadës në Jarinj. Këto komente ata i kanë bërë pas takimit të tyre me kreun shtetëror të Serbisë sot në Beograd. Kryeministri Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk mund ta mbrojë Kosovën ushtarakisht. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mënyra e vetme që Serbia mund t'i qaset Kosovës është ajo politike ka vlerësuar kryeministri Serbis Ivica Dačić. Këtë vlerësim ajo ka bërë pas takimit me përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës, të cilët kanë kërkuar nga autoritetet e larta të Serbisë të informohen lidhur me politika që Beogradi zyrtari ka ndaj Kosovës. Në mbledhjen e kreut shtetëror të Serbisë me katër të ashtu quajturit kryetar të komunave paralele serbe të veriut të Kosovës, sipas kryeministrit serb Ivica Dačić, është vërtetuar edhe njëherë uniteti shtetëror për zbatimin e politikave lidhur me çështjen e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se gjatë këtij muaji do të krijohet platforma shtetërore në të cilën do të definohet kjo politikë. Megjithatë, ai ka theksuar se nuk ka asnjë arsye për bllokimin e rrugëve në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi nga ana e serbëve të veriut, por sipas këtij vendimin për ndërprerjen e protestës së serbëve në Jarinje do ta marrin vetë përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës. Dačić ka theksuar se Serbia nuk mund të përdorë forcën ushtarake në Kosovë.
Moramo da budemo jaki da bismo ga odbranili. Vojno ga ne možemo odbraniti, samo politički.
Duhet të jemi të fortë që ta mbrojmë Kosovën. Ushtarakisht nuk mund ta mbrojmë, por vetëm politikisht dhe për këtë arsye ne duhet të jemi të bashkuar, ka thënë kryeministri serb. Ndërkohë kryetari i kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović ka deklaruar se platforma për Kosovën do t'ju shpërndahet shefave të grupeve parlamentare në kuvendin e Serbisë më 17 dhjetor, dhe se për këtë ishte marrë vesh dhe me kryetarin e Serbisë Tomislav Nikolić. Sipas Stefanovićit, me 17 dhjetor do të arrijë edhe drafti i strategjisë për të cilën do të mund të bisedohet dhe më pas për të do të diskutojnë edhe deputetët e kuvendit të Serbisë. Stefanović ka theksuar se në mbledhjen e ditës së enjtë është vendosur edhe për principin e ashtu quajtur të veprimit momental dhe se për të gjitha vendimet që do të sillen do të merren vesh me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët sipas tij do të marrin pjesë në procesin e bisedimeve me autoritetet e Kosovës. Në anën tjetër, i ashtu quajturi kryetari i komunës paralele të Mitrovicës, Krstimir Pantić, ka deklaruar se serbët e veriut kanë kërkuar garanci të shkruara në formën e përfundimeve që i nxjerr qeveria e Serbisë dhe me të cilat ajo obligohet se do ta suspendojë zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në qoftë se cila do palë nuk e respekton marrëveshjen. Pantić ka theksuar se lidhur me mundësinë e zhbllokimit të vendkalimeve kufitare, do të vendosin të ashtu quajturit deputet të katër komunave të veriut, të cilët do të mbajnë mbledhje në Leposavić më 7 dhjetor në orën 10, por ai është shprehur optimist se serbët do të tërhiqen nga protesta në Jarinjë.
Građani će biti i dalje na Jarinju sve dok odbornici naših skupština ne donesu odluku o daljim koracima.
Qytetarët do të vazhdojnë të qëndrojnë në Jarinjë derisa delegatët e komunave tona ta sjellin vendimin për hapat e mëtutjeshëm. Ne atyre do t'ua tregojmë detajet e bisedimeve që i kemi pasur me kryeministrin, me kryetarin dhe funksionarët e lartë të shtetit. Ne do t'u themi se jemi pajtuar me atë që kemi dëgjuar nga kryeministri dhe kryetari, tha Pantić. Ndryshe në takim me autoritetet e larta të shtetit serb, kanë marrë pjesë përfaqësuesit e serbëve të veriut, Krstimir Pantić, Dragiša Milović, Slaviša Ristić dhe Dragiša Vasić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka parashikuar se deri në fund të vitit do të bëhen mbi 1.100.000.000 euro nga doganat dhe administrata tatimore e Kosovës. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve shprehen optimist për plotësimin e parashikimeve. Por ekspertët të mëherët kanë theksuar se një strukturë këtille të hyrave nuk garanton buxhet të qëndrueshëm. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Sipas parashikimeve të ekzekutivit, dogana e Kosovës duhet të grumbulloj 860 milion euro. Adriatik Stavilevci, zëdhënës në këtë institucion, thot se që nga fillimi këtij viti deri me 5 dhjetor kanë arritur të mbledhin 768 milion euro për buxhetin e Kosovës. Kjo shumë sipas Stavilevcit tregon se të hyrat kanë shënuar rritje krahasuar me vitin e kaluar.
Gjithsesi se matja reale e rritjes së hyrave bëhet gjithmonë me vitin paraprak. Dhanat krahasime me dhanat historike gjithmonë është krahasimi më real. Kurse në njëjtën periudhë vitin e kaluar ne kemi pasur 557 milion euro të grumbulluara, kurse tani jemi për afërsisht afër 2% më shumë se viti i kaluar.
Parashikimet buxhetore të qeverisë së Kosovës sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës do të arrijnë të realizohen deri në 98%, por kjo, siç thekson Stavilevci, varet edhe nga performanca e përgjithshme e ekonomisë së Kosovës.
Gjithmonë kur flasim për 760 8 milion euro të mbledhura me dhe me datën 5 vjetor është rekord në vete. Dhe me 5 vjetor asnjëherë më herë dogana nuk ka arrit me mbledh të këtë sasi të hyrave dhe me datën 5 vjetor. Kështu që çdo vit na te kalojmë vetë vetëm faktikisht.
Institucion tjetër i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave është administrata tatimore e Kosovës, që deri në fund të vitit është parashikuar nga ekzekutivi të grumbulloj mbi 285 milion euro. Valentina Bytyqi, zëdhënëse në këtë institucion, tregon se në periudhën janar-nëntor ATK-ja ka arritur të mbledh 257.6 milion euro.
Nëse krahasojmë periudhën janar-nëntor 2018 me të njëjtën periudhë të vitit kalum, hyrat në këtë periudhë janë më të larta për 7% ose shprehur në vlera 16.8 milion euro. Pra janë realizuar 89.5% e hyrave të planifikuara për vitin 2018.
Bytyqi thotë se trendi i tanishëm i realizimit të hyrave deri në fund të këtij viti do të vazhdojë me një përmirësim të hyrave dhe projeksionet e qeverisë shpresohet se do të arrihen.
Po administrata e morë Kosovës do të vazhdojë përkushtimin e saj në mbledhjen e hyrave dhe shpresojmë që ka mbetur edhe pak ditë deri në fund vitit dhe e shohim nëse veç planet janë për të arritur planin e projeksionin e planifikuar paraprakisht. Mirpo nuk mund të flitet sigurt deri në përfundim të muajit.
Mbushja e buxhetit nga këto dy institucione, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, ishte cilësuar si një mundësi jo nga më të mirat për një buxhet të qëndrueshëm. Ata kishin vlerësuar se Kosova nuk bën të presë dhe vitet e ardhshme të ketë këtë strukturë të njëjtë, sepse mund të bjen në një krizë financiare, nga e cila siç kanë theksuar ata, vështirë mund të dilet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ushtria e Egjiptit i ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga hapësira rreth pallatit prezidencial në Kairo. Në këtë hapësirë ka pasur përleshje të dhunshme të mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit të Muhammed Morsi. Njëri nga liderët opozitar në Egjipt, Muhammed El Baradei, tha se sundimi Morsit nuk ka dallim nga ai ish presidentit Hosni Mubarak. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Egjiptit ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga zona për rreth pallatit presidencial në Kairo. Kjo hapësirë ka qenë skene e përleshjeve të dhunshme ndërmjet mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit Muhammed Morsi. Luftimet e së mërkurës mbrëma kanë lënë të paktën 5 njerëz të vrarë dhe disa qindra të plagosur. Ushtria e Egjiptit ka vendosur tanket dhe autoblindat jashtë presidencës. Kundërshtarët e Morsit protestojnë kundër një dekreti të ri kushtetues që ka nxjerr presidenti muajin e kaluar duke i dhënë vetes kompetenca gati të pakufizuara. Ata po ashtu janë të pakënaqur me draftin e ri të kushtetutës, për të cilin thonë se minon disa të drejta themelore. Me urdhrin e ushtrisë, demonstruesit kanë nisur të largohen në mënyrë paqësore. Situata paraqet krizën më të rëndë politike në Egjipt, që prej protestave të vitit të kaluar që kanë çuar në përmbysjen e sunduesit veteran Hosni Mubarak. Njërin nga liderët e opozitës, Muhammed El Baradei, ka thënë se sundimi i Morsit nuk dallon nga ai i Mubarakut. Ne mbajmë presidentin Morsi dhe qeverinë e tij plotësisht përgjegjëse për dhunën e cila po ndodh sot në Egjipt. Ajo çfarë po ndodh para pallatit presidencial, dhuna pa mbrojtjen nga shteti, është një njoftim nga leadershipi dhe presidenti se ata nuk e praktikojnë përgjegjësinë e tyre për mbrojtjen e vendit, ka thënë El Baradei. Agjencitë shtetërore të lajmeve kanë thënë se tanket janë vendosur jashtë pallatit presidencial për të siguruar ndërtesën pas luftimeve që kanë vazhduar edhe mëngjesin e sotëm. Raporte për përleshje të dhunshme ka pasur edhe në qytete të tjera të Egjiptit. Dhuna ka vënë përballë mbështetësit e Morsit nga vëllazëria myslimane dhe grupet islamike, me grupet liberale të krishtera dhe të tjera. Opozita do që presidenti të shfuqizoj dekretin e 22 nëntorit dhe të tërheq projekt kushtetutën e cila thuhet se është nxjerr nga një asamble e dominuar me aleat islamik të presidentit. Ish kreu i Ligës Arabe Amer Musa, tani udhëheqës i opozitës, i ka bërë thirrje popullit egjiptian që të bashkohet në mbështetje të demokracisë.
Huna, amamakum, nahnu yadun wahida. نتحدث بصوت واحد.
Sot, nesër dhe gjithkohën, zëri jon duhet të ngrihet lart, të tregojmë se jemi për një komb demokratik dhe jo për status quo apo ndarje të popullit egjiptian apo imponim të një kushtetute të papranueshme, ka thënë Musa. Me gjithë trazirat, nën presidenti i Egjiptit Mahmud Meki ka thënë se referendumi për kushtetutën do të mbahet më 15 vjetor, ashtu siç është planifikuar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Konfrontimi ndërmjet administratës së presidentit amerikan Barack Obama dhe republikanëve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për planin për uljen e deficitit për të parandaluar ngritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve federale po vazhdon. Zoti Obama ka shfaqur shpresën për lëvizje në mesin e republikanëve, por ka përjashtuar ndonjë lloj kompromisi nga ana e administratës së tij. Nëse nuk arrihet marrëveshje, ka rrezik që Shtetet e Bashkuara të hyjnë në recesionin e dytë në 3 vitet e fundit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ju tha udhëhecësve të biznesit se marrëveshja për atë që njihet si tatpjeta fiskale është e mundur të arrihet brenda një jave, por që se republikanët arrin kompromis mbi taksat. Ai paralajmëroi lëgjvënësit se nuk do ta përfshi administratën e tij në ndonjë bllokadë tjetër në lidhje me tavanin e borxhit. Obama, duke folur para shefave ekzekutiv të grupit të tryezës së biznesit, tha se liderët republikan në Kongres duhet të pranojnë realitetin se për të arritur marrëveshje fiskale, duhet të rritën normat e taksave për amerikanët më të pasur. Ai tha se ka parë disa lëvizje në ditët e fundit tek disa republikan. Presidenti amerikan ka mbrojtur sërish planin e tij fiskal.
Let's allow higher rates to go up for the top 2%.
Le të lejojmë që normat e larta tatimore të shkojnë deri në 2% të fitimeve të amerikanëve. Kjo ju përfshin të gjithë juve, por në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në shpenzimet tuaja, mënyrën e jetesës apo ekonomisë. Le të sigurohemi se 98% të amerikanëve nuk do të kenë rritje të taksave për asnjë cent në vitin e ardhshëm, e as 97% të bizneseve të vogla. Vetëm duke bërë këtë, ne mund të sigurojmë rreth 1 trilion dollar, dhe kjo pa shkaktuar një efekt negativ në ekonomi, u shpreh Obama. Presidenti amerikan u shprehur se poqëse republikanët e kuptojnë realitetin, atëherë dallimet nuk janë të mëdha dhe marrëveshja është e mundur.
We can probably solve this in about a week. It's not that tough.
Ne ndoshta mund ta zgjidhim këtë për një javë. Kjo nuk është aq e ashpër, por ne kemi nevojë për zgjidhjen konceptuale që thotë se duhet të bëjmë një plan të balancuar që është në të mirë të ekonomisë për të cilin ka votuar populli amerikan. Kështu do duhet, përfundonte u shpreh Obama. Obama ka rifituar zgjedhjet në muajin e kaluar, kryesisht në sajet të zotimit për rritjen e taksave në 2% për amerikanët e pasur. Por konfrontimi mes administratës Obama dhe republikanëve në Kongres për planin për uljen e deficitit për të parandaluar ngritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve federale që do të hyjnë në fuqi më 1 janar po vazhdon. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara përballen me tatpjetën fiskale, 600 miliard dollar në shkurtim e shpenzimesh dhe ngritje taksash, të cilat do të preknin thuajse të gjithë punëtorët amerikan. Presidenti Obama kërkon 1.6 trilion dollar nga ngritja e taksave gjatë 10 vjetëve të ardhshëm për të ulur borxhin e vendit, ndërkohë që republikanët në Kongres kanë ofruar ngritje taksash prej 800 miliard dollarësh. Por deri më tash shtëpia e bardhë dhe udhëhecit republikan nuk kanë qenë në gjendje që të bëjnë kompromis dhe kanë hedhur poshtë planet e njëri tjetrit. Republikanët thonë se rritja e taksave për të pasurit do ta godasë ekonominë ende të dobët të Shteteve të Bashkuara. Mosmarrveshjet në mes të shtëpisë së bardhë dhe kongresistëve republikan në vitin 2011 e sollën vendin afër dështimit të pagesës së borxheve, që rezultoi me degradimin turpërues të SBA-s nga Agjencitë për Vlerësimin e Borxheve. Disa analistë financash parashikojnë se nëse të dy palët nuk arrin marrëveshje deri në fund të vitit, do të çojnë në zhytjen e vendit në recesionin e dytë në 3 vjet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës e kritikuan ashpër qeverinë dhe PDK-n për skandalin e përgjimeve, ndërsa qeveritarët dhe deputetët e PDK-s heshtën. Seksioni konsullor i ambasadës së Shqipërisë në Prishtinë thotë se marrja e shtetësisë shqiptare nga jo shtetas të Shqipërisë mbështetet në kritere rigoroze ligjore. Analistët konsiderojnë se Brukseli duhet të bëjë presion Serbisë që të angazhohet sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Mevlid Jasharević është dënuar me 18 vjet të burg nga një gjykat në Bosnjë për sulmin terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Ushtria e Egjiptit i ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga hapësira rreth pallatit prezidencial në Kairo. Konfrontimi ndërmjet presidentit Barack Obama dhe republikanëve në Kongres, lidhur me të ashtu quajturën tatpjet fiskale, po vazhdon. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.